สวัสดีครับเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับคืนวันอาทิตย์ที่12เมษายนนะครับก็เจอกันกับผมนพดลตันวัชรินทร์ครับวันนี้อยากชวนคุยกันคือหัวข้อทำไมผมถึงไม่อยากให้โลกใบนี้เนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากที่โควิดเมื่อมันผ่านไปแล้วเนี่ยผมอยากให้โลกมันเป็นยังไงบ้างและพวกเราจะมีส่วนร่วมในการทำให้โลกใบนี้มันกลายเป็นโลกใบใหม่ขึ้นมาได้ยังไงบ้างครับที่มาที่ไปของไลฟ์ในวันนี้ครับมันเริ่มต้นจากที่ผมได้ยินหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่โควิดมันจะจบสักทีหนึ่งเนาะเมื่อไหร่สถานการณ์จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมสักทีหนึ่งผมก็ได้ยินคำนี้บ่อยมากครับว่าอยากให้กลับมาเหมือนเดิมอยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมอยากกลับมาเหมือนเดิมเร็วๆผมก็เลยฉุกคิดขึ้นมาว่าแล้วถ้าหากว่ามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงๆแล้วมันดีหรือมันไม่ดีถ้าหากว่าช่วงเวลานี้ที่มันมีโอกาสที่เราเหมือนกับกำลังรีเซ็ตโลกใบนี้อยู่เหมือนโควิดเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติหรือจักรวาลจัดสรรส่งมาให้กับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้โอกาสนี้ในการทบทวนแล้วก็สอบถามตัวเองว่าหากเรากดปุ่มรีเซ็ตหรือเราถูกรีเซ็ตด้วยโควิดเนี่ยแล้วเราเริ่มต้นใหม่ได้เราอยากเริ่มต้นแบบไหนนะครับดีใจที่หลายๆคนเข้ามาอยู่ในไลฟ์ด้วยกันในวันนี้นะครับหลายๆคนก็เป็นไลฟ์โค้ชหลายๆคนเป็น NLP Practitioner แล้วก็หลายๆคนเองก็เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าผมเชื่อว่าหากว่าเราใช้ความเป็นเราความสามารถ power ที่เรามีเนี่ยไปช่วยกันขับเคลื่อนผมเชื่อมีความหวังว่าโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ครับที่สำคัญของวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับโควิดปัจจุบันนี้เพราะตอนนี้มีคนบอกไว้แล้วครับว่าเมื่อโควิดจบไปมันมีคลื่นลูกใหม่ที่ใหญ่กว่ากำลังรอเข้ามาจู่โจมเราถ้ามองในเชิงของภาวะของเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเขาก็มองว่าโลกเราเนี่ยไม่ใช่เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วนะครับโลกเรากำลังจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเลยครับนั่นแปลว่าธุรกิจหลายธุรกิจที่เคยมีอยู่จะล้มตายไปธุรกิจหลายธุรกิจที่เคยยิ่งใหญ่จะมีอัตราการเติบโตที่นิ่งหรือแม้แต่ต้องยอมรับว่าเขาอาจจะเติบโตไม่ได้เหมือนเดิมคนอาจจะมีการว่างงานมากยิ่งขึ้นเงินตอนนี้ที่เราเอาไปอุดหนุนไปช่วยเหลือไปเยียวยาอาจจะต้องมีการก่อหนี้ขึ้นมาทางภาครัฐต่างๆก็ต้องพยายามที่จะหาทางกลับมาใช้หนี้ที่ตัวเองสร้างหนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นคือลูกใหญ่ที่กำลังตามมาเนี่ยครับคือคลื่นที่หลายๆค่ายบอกว่ามันคือภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ทำให้คนทั้งโลกบอบช้ำผมทั้งเห็นด้วยและผมอยากเชิญชวนให้คิดนิดหนึ่งครับว่าถ้าเราคิดว่าภาวะที่จะตามมาคือภาวะเศรษฐกิจถดถอยและมันจะบอบช้ำเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นเพราะเรายังอยากให้เศรษฐกิจกลับมาเฟื่องฟูเหมือนเดิมคำถามที่น่าคิดนะครับว่าเศรษฐกิจความมั่งคั่งการเติบโตมันสำคัญกับการมีชีวิตอยู่ของพวกเรามากน้อยแค่ไหนแน่นอนครับว่าเราต้องการเงินแน่นอนว่าเราต้องการมีหน้าที่การงานต้องการความมั่นคงในชีวิตของเราแต่บางทีเป็นไปได้ไหมครับว่าวิถีชีวิตของเราที่เป็นมาก่อนหน้านี้เราอยู่กับชีวิตที่ติดกับดักอะไรบางอย่างอยู่เราอาจจะอยู่กับชีวิตที่เราถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องเติบโตเร็วๆเราต้องเอาชนะคู่แข่งเราจะต้องมี market share ที่สูงกว่าคนอื่นเขาถ้าเราเป็นพนักงานของบริษัทเราต้องเติบโตเงินจะต้องขึ้นทุกปีเราต้องมีบ้านที่ใหญ่โตมันเป็นความคาดหวังที่เราต้องมีเราหยุดอยู่กับที่เรามีชีวิตที่พอเพียงไม่ได้ผมคิดว่าตอนนี้มันคือภาวะที่เราอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าถ้าตอนนี้เรารีเซ็ตและเราเริ่มต้นเดินใหม่อยากใส่เกียร์5เดินหน้าเร็วๆแล้วบอบช้ำแบบเดิมอีกหรือเปล่า New Normal ของเราจะเป็นยังไงทั้งหมดนี้รีเซ็ตได้เนี่ยผมอยากให้เราเริ่มต้นถามตัวเองว่าถ้าเราเริ่มต้นใหม่ได้และทุกสิ่งที่เราทำในวันนี้อยู่บนพื้นฐานของคำว่า Ecology เนี่ยครับในการสอน NLP ในการเรียน NLP คำนี้เราจะต่อย้ำตลอดเวลาที่เราอยู่ในกระบวนการ คำว่า ecology หมายถึงสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเราจะถามอยู่เสมอครับว่ามันส่งผลดีต่อตัวเราหรือเปล่าและมันส่งผลดีต่อคนที่เรารักหรือเปล่าและท้ายสุดครับหากมันดีต่อเราดีต่อคนที่เรารักมันทำร้ายโลกใบนี้ไหมมันส่งผลดีต่อโลกใบนี้และสังคมของเราอยู่ด้วยหรือเปล่าผมอยากชวนให้เรามาตระหนักกับคำนี้ครับว่าหากจากนี้ไปครับไม่ว่าเราจะฟื้นฟูโลกแบบไหนก็แล้วแต่อยากจะฟื้นฟูธุรกิจของเราให้มันเดินทางไปเส้นทางไหนก็แล้วแต่อยากมีชีวิตแบบไหนก็แล้วแต่ผมอยากเชิญชวนให้เราลองกลับมาถามตัวเองว่าความฝันของเราครับเป้าหมายของเราถ้ามันจะอยู่บนพื้นฐานคำว่า ecology ชีวิตเราจะเป็นยังไงบ้างหากเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราอยากฟื้นฟูธุรกิจของเราแต่ธุรกิจของเรานั้นจะอยู่บนพื้นฐานของ ecologyหากเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้นำเราเป็นผู้บริหารการบริหารงานของเราขับเคลื่อนองค์กรของเราจากนี้ไปจะอยู่บนพื้นฐานของคำว่า ecology หากเราใช้ชีวิตของเราและทุกๆการตัดสินใจทุกๆทางเลือกของเราเราใช้ชีวิตบนพื้นฐานของคำว่า ecology โลกใบนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากที่จะชวนพวกเราถามตัวเองเหมือนกันครับว่าเมื่อโลกใบนี้รีเซ็ตแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรณเวลานี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีวิชลิสต์ของเราครับเรามีดรีมลิสต์ของเราที่เราอยากเห็นอยากสร้างให้มันเกิดขึ้นเราคิดว่าอยากเห็นโลกใบนี้เป็นยังไงอยากเห็นชีวิตเราเป็นยังไงครับประเด็นต่อมาครับที่ผมอยากจะฝากไว้เป็นโมเดลในการใช้ชีวิตก็คือเมื่อเรามีแฮฟของเราแล้วเนี่ยครับเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่านั้นเราต้องทำอะไรบ้างก็คือดูสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการนั้นคืออะไรณวันนี้เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เราเริ่มต้นเดินหน้าไปสู่สิ่งที่เราอยากได้ครับไม่ต้องรอให้โควิดมันจบเราเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ทีนี้เราเริ่มต้นยังไงดีการเริ่มต้นได้จาก2ส่วนครับบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะเริ่มต้นเนี่ยอย่างน้อยขอเริ่มต้นจากการที่เรามีความรู้มีข้อมูลก็เริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้หาข้อมูลว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเราต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบางคนบอกอย่างเช่นในวงการวิทยากรเราอาจจะต้องมีการสอนหรือการโค้ชออนไลน์กันมากขึ้นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ก็ยังไม่เคยทำเลยดีก็ฝึกก็ไปเรียนกันนะครับหรือบางท่านบอกว่าเราอาจจะต้องมีการฝึกภาษาจีนมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ย power ในโลกใบนี้เริ่มมีคนบอกว่ามันชัดมากขึ้นเรื่อยๆว่าจีนจะกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจของโลกใบนี้แทนที่อเมริกาแล้วเพราะฉะนั้นก็บางคนบอกว่าเฮ้ยงั้นความรู้ข้อมูลที่ต้องมีก็คือทักษะในการพูดภาษาจีนก็เริ่มไปฝึกกันเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเราถามตัวเองครับว่าตอนนี้เราต้องมีความรู้อะไรบ้างต้องมีข้อมูลเรื่องอะไรบ้างที่ช่วยให้เราสามารถไปลงมือทำสิ่งที่อยากทำเพื่อให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้แต่ที่มันสำคัญยิ่งกว่านั้นครับบางทีแม้เรามีข้อมูลแล้วเรามีความรู้แล้วมันอาจจะไม่ได้ช่วยขับเคลื่อนให้เราไปลงมือทำเพราะเราอาจจะยังไม่ได้ดึงคุณสมบัติที่เราต้องมีในตัวเราขึ้นมาครับหัวใจตัวหนึ่งที่เราจะต้องถามตัวเองณเวลานี้ก็คือหากเราจะเติบโตต่อไปสู่สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยในตัวเราครับเราจำเป็นจะต้องดึงคุณสมบัติอะไรขึ้นมาบ้างในตัวเราเราจะต้องมีทัศนคติในการมองชีวิตเรานับจากนี้ไปยังไงบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอาจจะแชร์ในเรื่องของทัศนคติในการสร้าง new normalและอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับลองถามตัวเองว่าเราพร้อมไหมที่จะมีมุมมองแบบนี้ในการมองโลกและเราพร้อมไหมครับที่จะสร้าง new normal ให้คลื่นลูกต่อไปที่กำลังจะตามมาหลังจากที่โควิดจบไปไม่ใช่คลื่นที่ถาโถมเข้ามาด้วยคำว่า recession ไม่ใช่คลื่นที่ถาโถมเข้ามาด้วยคำว่าการสูญเสียไม่ใช่คลื่นที่ถาโถมเข้ามาด้วยคำว่าความบอบช้ำแต่เป็นคลื่นลูกใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับคำว่าความเข้าใจที่มาพร้อมกับคำว่าการสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่มาพร้อมกับคำว่าความพอเพียงและความยั่งยืนของโลกของเราอ ช้โอกาสนี้ครับนึกถึงโลกที่รอเราอยู่เหมือนเป็นกระดานวาดรูปที่เราพร้อมจะวาดรูปใหม่ได้เราพร้อมที่จะเพ้นให้โลกใบนี้เป็นอย่างไรก็ได้ในแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นตอนนี้โควิดมาดีมากมัน disrupt ทุกอย่างให้เราหมดแล้วครับมัน disrupt แล้วเนี่ยผมถือว่ามันคือการ reset นะครับเพื่อเราเริ่มต้นใหม่ครับเพราะตอนนี้ถ้าโควิดมัน reset ให้เราเริ่มต้นใหม่ได้เราจะ reset มันยังไงดีผมอยากเริ่มต้นจากการฟื้นฟูจิตใจจากการสูญเสียของเราในครั้งนี้ครับหัวใจของการ reset คือหยุดที่จะคาดหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมความทุกข์ของเรามันเกิดขึ้นจากการที่เราไปยึดติดกับสิ่งที่เราเคยมีความทุกข์ของเรามันเกิดขึ้นจากการที่เราไปคาดหวังว่าเราเคยเป็นเจ้าของธุรกิจเราเคยเป็นผู้บริหารเราเคยมีรายได้เดือนละขั้นเท่านี้เราเคยมีทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราถูก impact จากโควิดธุรกิจเราไม่มีหรือเราเป็นลูกจ้างอยู่งานที่เราเคยทำอยู่มันอาจจะไม่เติบโตเร็วเหมือนเดิมแล้วเงินเดือนก็ถูกลดลงมาแล้วแล้วเราไม่ยึดกับมันหยุดคาดหวังหยุดที่จะเรียกร้องให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมให้ยอมรับว่าจะทำของชีวิตก็คือโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้มันมีขึ้นมีลงมันมีเปลี่ยนแปลงมันมีเวิร์กมันมีไม่เวิร์กมันเป็นเรื่องปกติและเราสามารถอยู่กับความไม่แน่นอนแบบนี้ได้อารมณ์ของเราจะสงบได้มากขึ้นแล้วเรามีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ได้มากขึ้นครับอันสุดท้ายนี่สำคัญครับผมคิดว่าเป็น mindset เลยนะครับเป็นทัศนคติก็คือเราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่วันนี้เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราไหมเพราะอนาคตยังไม่เกิดขึ้นและอนาคตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การตัดสินใจของเราตอนนี้ครับเราสามารถกำหนดอนาคตที่รอเราอยู่ได้ครับทีนี้หลังจากที่เราฟื้นฟูจิตใจจากการสูญเสียแล้วผมอยากจะฝากอีกเรื่องนึงครับผมอยากจะให้เราใช้จังหวะนี้ครับที่เราอยู่บ้านลองทบทวนดูสิครับว่าเป้าหมายแล้วก็ความคาดหวังที่เรามีต่อชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างผมมีคำถามที่จะฝากไว้เป็นคำถามที่ใช้เพื่อทบทวนความคิดที่เรามีต่อชีวิตนะครับถ้าเราสำรวจจริงๆถามตัวเองจริงๆอะไรคือความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราในแต่ละวันเราเกิดมาเพื่ออะไรผมคิดว่าเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อแค่จะมาดิ้นรนมีรายได้ทำงานมีครอบครัวแล้วก็รอให้เราตายจากโลกนี้ไปเป้าหมายของเราแต่ละคนในการที่เราจะมองโลกใบนี้อาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากลองให้เราถามตัวเองครับว่าถ้าเรามีชีวิตที่เรียกว่าหนังสือเล่มนี้มีหลายบทตั้งแต่บทที่1เราเริ่มเกิดมาบทที่2เราเริ่มเรียนหนังสือบทที่3เราเริ่มเติบโตเป็นวัยรุ่นบทที่4เราเข้าสู่การทำงานบทที่5เป็นช่วงการสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งเรามีความมั่นคงบทที่6คือการทิ้งตำนานแล้วจากโลกใบนี้ไปเราคิดว่าหนังสือของเราเล่มนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วความหมายของหนังสือเล่มนี้เราตั้งชื่อมันว่าอะไรดีนะถ้าเกิดสมมุติว่านี่คือความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยคุณค่าของตัวเราครับมันผูกไว้กับอะไรครับมันยังผูกไว้กับการมีเงินได้เยอะอยู่ไหมมันยังผูกไว้กับการที่เราต้องมีรถยุโรปขับมืออยู่หรือเปล่าหรือมันยังผูกอยู่กับการที่เราต้องมีคนที่ชื่นชมเราอยู่หรือเปล่าหรือมันยังผูกอยู่กับการที่เราต้องมีชื่อเสียงมีคนยอมรับมีความพิเศษมีความแตกต่างชีวิตเราคุณค่าของเราจริงๆแล้วมันผูกไว้กับอะไรและอะไรคือสิ่งที่มีค่าและสำคัญจริงๆสำหรับเราในเวลานี้โควิดมันมากระแทกเราทำให้เราได้ทบทวนจริงๆครับว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีค่ากับเราและเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าของมันเลยจนกว่าเรากำลังจะสูญเสียมันไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องถามตัวเองว่าถ้าเรารีเซ็ตแล้วเราเริ่มต้นใช้ชีวิตของเราอะไรคือสิ่งที่มีค่าและสำคัญกับเราจริงๆ ับสุดท้ายครับเพื่อเราเดินหน้าต่อได้มันเคยมีสิ่งที่เราเคยยึดเหนี่ยวมาตลอดชีวิตของเราและดีไม่ดีสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวไว้อาจจะเป็นต้นเหตุของความเครียดความทุกข์ความไม่สมหวังในชีวิตของเราถ้าเราจะเล็ตโกมันได้ถ้าเราจะปลดปล่อยไปได้วันนี้คุณปลดปล่อยอะไรได้บ้างที่ถ้าเมื่อคุณปลดปล่อยไปแล้วเมื่อคุณเล็ตโกมันไปแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นชีวิตคุณยังคงมีคุณค่าคุณมีความเครียดน้อยลงแล้วคุณมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นคุณคิดว่าคุณเล็ตโกอะไรได้บ้างครับผมมองว่าคำถาม 4-5 คำถามนี้จะเป็นโอกาสที่ช่วยให้เราและทุกๆท่านมีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆกับชีวิตของเราเพื่อให้เราได้เริ่มต้นรีเซ็ตตัวเองแล้วเดินหน้าได้อย่างถูกต้องได้อย่างใช่มากขึ้นคำถามสุดท้ายครับอันนี้สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารองค์กรผมฝากความหวังไว้กับท่านจริงๆครับถ้าว่าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นผู้นำในองค์กรต่างๆผมเชื่อว่าตอนนี้ธุรกิจของเราถูกกระทบแน่นอนมันจะท้าทายให้เราอยากจะผลักดันแก้ไขเยียวยาเพื่อฟื้นฟูธุรกิจของเราให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมผมอยากเชิญชวนผู้นำองค์กรผู้บริหารเจ้าของธุรกิจให้ทบทวนและถามตัวเองว่าเรายังอยากจะกลับไปบริหารธุรกิจเราบนระบบทุนนิยมเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าครับเราจะทำธุรกิจของเราเพียงเพื่อเน้นกำไรเราจะเน้นเรื่องของการสร้าง market share เราจะเน้นเรื่องของความสำเร็จเอาชนะคนอื่นเรายังคงจะเน้นเรื่องของการให้บริษัทเราเติบโตอย่างก้าวกระโดดทุกๆปีแต่มันไม่ยั่งยืนผมเชื่อว่าถึงจุดนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นระบบทุนนิยมว่ามันทำลายโลกเรามามากแค่ไหนเพียงเพราะอยากได้กำไรเพียงเพราะอยากได้การเติบโตเราดูแลคนของเราไหมเราดูแลทรัพยากรของโลกใบนี้ไหมเราทำอะไรให้โลกแบบนี้มันดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเรามัวแต่โฟกัสอยู่แค่ผลกำไรและการเติบโตของธุรกิจของบริษัททุกธุรกิจต้องมีกำไรต้องมีรายได้ผมเห็นด้วยแต่มันอาจจะไม่ใช่หัวใจของการมีธุรกิจมันธุรกิจมีเพื่ออะไรธุรกิจอาจจะมีขึ้นมาเพราะเราอยากให้องค์กรของเราครับได้รวมพลังของคนที่มีใจเดียวกันมาร่วมทำงานด้วยกันเพื่อให้เราสามารถส่งมอบคุณค่าและสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ไม่ใช่หรือครับจนกระทั่งคนรู้สึกว่าเราส่งมอบคุณค่าให้เขาและเขาพร้อมที่จะตอบแทนเราด้วยการลงทุนด้วยการซื้อของด้วยเงินที่เขาส่งให้กับเราไม่ใช่หรือครับหากโฟกัสของธุรกิจเรานับจากนี้ไปคือโฟกัสอยู่ที่ความยั่งยืนของโลกใบนี้โฟกัสอยู่ที่ศรัทธาของคนที่มาทำงานด้วยกันมาทำงานด้วยกันเพราะความรักในสิ่งเดียวกันอยากสร้างสรรค์ในสิ่งเดียวกันอยากส่งมอบสิ่งดีๆแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำในทุกๆวันเราอยู่ออฟฟิศเราอยู่กับธุรกิจของเรากี่วันใน1อาทิตย์กี่ชั่วโมงในแต่ละวันหากเราใช้ความเป็นเราและชีวิตของเราอยู่กับธุรกิจผมอยากให้เราจากโลกนี้ไปด้วยความภูมิใจว่าทุกวันที่เราทำงานในองค์กรในธุรกิจในบริษัทมันคือสิ่งที่มีคุณค่ากับโลกใบนี้และเราไม่ได้ทำลายโลกใบนี้เลยอยากเชิญชวนให้พวกเรากลับมาโฟกัสอยู่ที่เรื่องนี้ครับว่าทำยังไงดีให้ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ทำให้โลกใบนี้ยั่งยืนยิ่งขึ้นดูแลทั้งโลกดูแลทั้งคนและนำมาซึ่งผลกำไรของบริษัทแต่ไม่ใช่เอากำไรของบริษัทเป็นที่ตั้งเราทำธุรกิจเพราะเราศรัทธาในสิ่งที่เราทำเราเชื่อว่ามันดีต่อคนและโลกใบนี้ครับอยากฝากเอาไว้ครับและนี้จะเป็น new normal อันใหม่จะ recession หรือไม่ recession ไม่สำคัญครับมันจะถดถอยไม่สำคัญครับผมเชื่อว่าถ้าเราทำธุรกิจด้วยความคิดแบบนี้มันจะเติบโตอย่างยั่งยืนและโลกใบนี้มันจะสวยงามมากยิ่งขึ้นอยากฝากนี้ไว้ครับมันเป็น passion ของผมจริงที่ผมทำเรื่องของ leadership มาตลอด10ปีที่ผ่านมาหลังจากออกจากการทำงานประจำผมเป็นวิทยากรเป็นโค้ชเพราะผมอยากจะฝากแนวคิดนี้ไว้กับเจ้าของธุรกิจและผู้นำในทุกองค์กรครับผมไม่อยากให้โลกกลับมาเหมือนเดิมวันนี้ก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้แหละครับเป็นความฝันที่อยากจะมาเชิญชวนถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาอยู่กับไลฟ์ของเรา หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาอยู่กันใน Facebook Live ในวันนี้ไม่มากก็น้อยและเมื่อมีโอกาสผมจะมาคุยกับทุกท่านต่ออย่างแน่นอนนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ